помилување затвореници за нова година. Министерот Маричик изјави дека ниту едно спорно име нема да се најде на листите за помилување. Од Алтернатива пак претходно побараа да биде повлечено барањето за помилување на Бобан Илик, казнет за убиството на малиот Алмир Алиу. Меѓу имињата на листата, како што објавиа дел од медиумите, освен Илик беа и бизнисменот Сеат Кочан, како и Александар Василевски Нинџа, контроверзниот сведок на обвинителството за случувањето од 27 април. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 1766 тестирања, а регистрирани 127 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 261 пациент, а починале 6 лица. Со 62 гласа за и нито еден против, пратениците во собранието денеска го усвоија Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, со кој недела станува ден на неделен одмор. Планираниот собир на Светскиот економски форум во Швајцарското планинско одморалиште Давос се одложен поради зголемените случаи на Омикрон, новата варијанта на COVID-19. Тој требаше да се одржи помеѓу 17 и 21 јануари, но наместо тоа, според сообштението на организаторите, учесниците ќе се приклучат на серија на сесии кои ќе се одржат онлайн за да се фокусираат на пронаоѓање решенија за најитните предизвици во светот. Европската комисија соопшти дека нацрт законот за собственост на странски медиуми усвоен во Полска представува сериозен ризик за слободата на медиумите и плурализмот. Пратениците на полскиот парламент на крајот од минатата недела усвоија предлог закон со кој се заоструваат прописите за странска собственост на медиумите. Европската комисија подсетува дека унијата очекува од членките да се погрижат нивните политики и закони да не ја подкопуваат заложбата за осигурување на слободен и независен медиумски сектор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Македонските граѓани имаат поделени мислења за тоа дали Македонија и Бугарија ќе ги надменат отворените прашања во следниве 6 месеци. Некои од нив се оптимисти дека тоа ќе се случи, други пак не веруваат дека воопшто некогаш ќе станеме членка на Европската унија. Македонските граѓани не се изненадени, но се разочарани од како и по трет пат Бугарија го блокираше почетокот на преговорите за членство на земјава во Унијата. Новата бугарска влада дава 6 месеци временски рок за да се реши проблемот, но граѓаните кои ги анкетиравме се поделени во проценките за тоа дали ќе има напредок и дали во тој период ќе се надминат отворените прашања меѓу Скопје и Софија.
Мислам дека ќе се смена на боледен и толку големи барања што има Бугарија, нереални барања, ќе се повлечат.
Нема шанси. Грција што направи, исто.
Верувам во тоа дека ќе успе.